قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
O seu companheiro, conversando com ele, disse: Vós negais aquele que vos criou do barro, depois de uma gota de esperma, e então vos formou como um homem.